Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Britania mban sot referendumin për antarësinë në Bashkimin Evropian. Turqia është mik i rrejshëm i Kosovës, thot analisti amerikan David Phillips. Korea e Veriut thot se ka kapacitet për të sulmuar Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisim pra fillimisht me një blok lajmësh. Antarë të Partisë Demokratike po qëndrojnë ulur në tokë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan duke kërkuar kontroll më të fortë të armëve në Shtetet e Bashkuara. Një kongresist, John Lewis, u ka bërë thirrje kolegëve që të mos dorëzohen edhe pas disa orësh protest. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, i cili vjen nga Partia Republikane, e ka cilësuar protestën si akt për publicitet. Demokratët dhe disa kolegë republikan kërkojnë miratimin e një ligje i cili do të ndalonte shitjen e armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ligji pritet të dalë sot para Senatit Amerikan. Ai vjen 10 ditë pasi një person shtetës amerikan me prejardhje afgane ka vrarë 49 veta në një klub natën në Orlando të SBA-s. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka thënë se provat e fundit raketore të Pyongyangit tregojnë se ky vend ka kapacitete të sigurta për të sulmuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Korea e Veriut ka testuar të mërkurën dy raketa të njohura ndërkombëtarisht si Musudan. SBA dhe Korea e Jugut kanë thënë se testi i parë ka dështuar, ndërsa raketa e dytë ka udhëtuar rreth 400 kilometra. Një zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se provat janë shkelje e qëllimshme dhe shumë e rëndë e obligimeve ndërkombëtare të Koreas së Veriut. Rezolutat ekzistuese të OKB-s se ndalojnë Korenë e Veriut të përdor teknologji të raketave balistike. Një i burgosur shtetës i Jemenit është transferuar nga Guantanamo në Maltezi. Pentagoni ka thënë se me transferimin e Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabit në qendrën e paraburgimit në Guantanamo mbeten edhe 79 persona. Dokumentet e Pentagonit e përshkruajnë al-Rahabin si antar të Al-Qaidës që dikur ka qenë roje liderit të vrarë të grupit Osama Bin Laden. Pas një rishikimi në vitin 2014 është konstatuar se al-Rahabi nuk paraqet më rrezik për interesat amerikanë dhe është rekomanduar transferimi i tij. Pentagoni ka falendruar Malin e Zi për gestin humanitar. Në burgun në Guantanamo, prej se është hapur në vitin 2002, kanë qenë rreth 800 persona të dyshuar për terrorizëm. Është përmbyllur faza e grupeve në kampionatin evropian të futbollit që po zhvillohet në Francë. Nga 24 përfaqësueset shtetërore të ndara në 6 grupe janë kualifikuar 16 dhe eliminuar 8 prej tyre. Sipas rezultateve në grupe, tani kampionati vazhdon me fazën e eliminimeve, ndërsa më pas garën e vazhdojnë vetëm ekipet fituese. Finalja e Euro 2016 zhvillohet më 10 korrik. Përfaqësueset e eliminuara janë Shqipëria, Turqia, Rusia, Ukraina, Suedia, Austria, Rumania dhe Çekia. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, funksionalizimi gjykatës speciale është një nga temat më të trajtuara në shtyp. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se zvarritja qëllimshme nga pushteti aktuali akteve nënligjore të cilat do të hetësonin gjykatën speciale është thjesht një lojë sa për të fituar kohë. Gazeta thekson se përkundër deklarimeve të zyrtarëve shtetëror se Kosova ka kryer të gjitha obligimet e veta sa i takon fillimit operacional të veprimit të speciales, qeveria e Kosovës nuk e ka bërë publike as edhe një akt të vetëm nënligjor që ndërlidhet me ndryshimet kushtetuese të aprovuara vitin e kaluar dhe ligjin për dhomat e specializuara të prokurorisë dhe gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Në kontekst të kësaj, E përditshme e Kosova sot ka vënë pa vlerësimet e analistëve politik dhe njohësve të fushës së legjislacionit, sipas cilëve kjo mungesë e komunikimit transparent të qeverisë me opinionin se i takon kryerjes së obligimeve ligjore për gjykatën speciale, është një përpjekje për zvaritje të qëllimshme për shkak se gjykata speciale pritet të jetë një goditje e fortë më radhës parë ndaj pushtetarëve të rangut të lartë. Gazeta gjithashtu ka vënë pa se edhe vazhdimi i një trajtshëm i blokadës në kuvendin e Kosovës është një skenari qëllimshëm në funksion të zvaritjes sa më shumë të kësaj gjykate, edhe pse është paraparqen nga mesi i kësaj vjeshte të ngrihen e akuzat e para. Valona?
Zënel, ndërkohë sipas marrëveshjes së fundit Kosov-BE me rastet e profilit të lartë do të merret edhe EU-Leksi. Çfarë thot shtypi?
E përditshmja koaditore Valona rikujton se marrëveshja midis Prishtinës dhe Brukselit për mandatin e Uleksit parashes që në rrethana të jashtëzakonshme raste të tja kalojnë prokurorëve ndërkombëtar, por siç ka vënë Re Gazeta, palët vetëm pjesërisht e kanë definuar se çfarë nënkupton rrethana e jashtëzakonshme. Kësisoj, siç tekson gazeta, autoritetet ndërkombëtare të ndjekjes nuk kanë treguar se cilat kushte duhet përmbushur që një rrethan të konsiderohet e jashtëzakonshme, në mënyrë që raste tu kalohen prokurorëve të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Uleks. Megjithatë, koaditore sekson se në një dokument zyrtar janë definuar pjesëshëm situata të tilla. Gazeta ka vënë pas se është udhëzimi administrativ, ai që përmban përshkrimin, ndarjen e detyrave dhe mënyrën e bashkëpunimit në mes të krye prokurorit dhe zëvendës prokurorit të prokurorisë speciale. Gjithnjë si pas këti dokumenti, gazeta sekson se i pari është prokuror vendës, i dyti prokurori e Uleksit, ndërsa zëvendës prokurori do tjetë ai cili do të propozoj rastet caktuara që do t'ju kalohen ndërkombëtarve, por vetëm në rrethana të veçanta.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Agenda Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmoj kosovarët, por që të promovoj islamin turk në Kosovë, thot David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai kritikon autoritetet e Kosovës përse nuk kanë ofruar të rinjve perspektivë për të shmangur islamin radikal. Sipas tij, për luftëtarët që kthehen nga luftrat e huaja, duhet program i posaçëm për riintegrim. Holësit nga Bekim Bislimi.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miki i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai ka qenë këshilltar në Departamentin e Shtetit dhe ekspert për marrëdhënie të jashtme. Phillips ka theksuar se Turqia përmes Agjencisë Turke për Zhvillim Ndërkombëtar, TIKA, si dhe përmes